Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag komið að öðrum þætti í fjölskyldu þáttaseríunni okkar. Í síðasta þætti heyrðum við fyrsta leikritið í útvarpsleikritaseríunni Ekki allt sem sýnist eftir leiklistarnemendur í Borgarholtsskóla og í dag heyrum við það næsta. Fyrsta leikritið fjallaði systur sem áttu foreldra sem voru að skilja. Þess vegna skulum við byrja þennan þátt á því að velta aðeins fyrir okkur hvað skilnaður Hvað þýðir það að skilja? Og hvers vegna skilja foreldrar?
Það eru svo margar ástæður fyrir því af hverju foreldrar skilja. Ég held að þegar fólk byrjar að vera saman og búa saman og eignast börn, þá ætli þessi alltaf að vera saman. Þeir langar að vera saman. Það er það sem fólk ætlar að gera og vill gera. En stundum gerist eitthvað og eitthvað breytist. Þannig að fólk kannski breytist og það hættir hreinlega að þekkja hvort annað. Stundum fyrir fólk að rífast yfir einhverju eða verður sárt yfir einhverju og getur ekki sætt sig við eitthvað eða orðið vinir aftur. Og það bara ýmislegt sem verður til þess að fólk vill ekki lengur búa saman. Sumir hafa verið giftir, sumir hafa bara búið lengi saman. En stundum þarf að taka það ákvörðun þegar að búa reyna margt og yfirleitt það þannig og allir gerast sitt besta, þá er stundum besta lausnin að hætta búa saman. Það mjög erfitt. Ég heiti Margrét Birna Þórarinsdóttir og ég sálfræðingur. Það sem að er svolítið skrítið að þegar foreldra skilja, þá eru þeir oftast búin að hugsa þetta svolítið langan tíma. Þau eru búin að reyna að laga hlutina og þau eru búin að fara fram og tilbaka hvað er best að gera. Þannig að þau eru búin að fá tíma til að jafna sig kannski. Þetta er erfitt fyrir flesta. Börn getur orðið sár og foreldra líka, sumir verða reiðir. Það getur sammála hvernig best er að gera hlutina, sem fjölskylda. Og fyrir börn, þá þetta svolítið skrítið þetta stundum, bara kemur þetta svona allt í einu, þau verða svolítið hissa, þau eru ekki búin að fá að hugsa þetta rosa lengi. Þannig þau eru bara svona, þau getur bara svolítið tíma að jafna sig. Og nú þarf að fara að hugsa allt upp og nýtt. Og stundum tekur við svolítið skrítið tímabil, veist, hvar ætli við að heima? Ætli við að heima í sama húsinu? Verða tvö heimili. Og meðan það verða ákveða svona hluti, þá er oft svona breytingar Svona þanga til það búið ákveða hvað best að gera. Kannski flytur mann heim til mömmu, kannski, þú veist, það maður að gera eitthvað svona tímabundi. Þetta er oft erfiðasti tíminn, það er svona fyrst á eftir, meðan að foreldrar eru að finna út úr hlutunum aftur. Það er rosa gott að gleyma ekki einu. En þegar foreldrar skilja, þá eru þeir að skilja við hvern annan. Þeir vil ekki lengur og get ekki lengur búið saman. Þeir eru aldrei að skilja við börnin sín. Aldrei. Og það er aldrei börnum að kenna ef að foreldra skilja og börn getur aldrei lagað það. Það er svona eins og ef eitthvað er að í vinnunni hjá mömmumanns, maður getur ekki lagað það. Þannig maður getur heldur ekki lagað þegar foreldra er ósáttir eða eitthvað kemur upp og það er bara svona fullanismál og þeirra finna út úr. Maður á alltaf pappa, maður á alltaf mömmu eða tvær mömmu, tvo pappa eða hvernig sem fjölskylda var. Þá er hún þannig. Það breytist ekki.
Fyrsta spurning. Hvað er fjölskylda?
Fjölskylda eru svona ættirnar, mamma og pappi, höfst, bönnin, heldur þetta síðan áfram.
En það er bara fólk sem maður getur elska.
Ég heiti Hilmar og ég 11 ára. Fjölskyldan mín þannig að mamma og pappi búa ekki saman. Þannig að mamma býr á einu heimili og pappi býr á einu heimili og ég á líka stjúpmóður.
Og áttu kannski stjúp sískinni líka?
Nei, kannski ekki enn.
Ég heiti Björn Kári og ég 12 ára. Ég á pappa sem á heima með konu og þau á barn. Og síðan á konan hans, hún á barn. Og síðan á ég systir. Síðan á mamma mín heima með konu. Og konan af mömmu á tvær dætur. Við erum stjúp sískinni. Hálfsískinni þegar mamma manns eða pappi eignast konu eða mann og þau eignast barn og þá það hálfsískið þitt.
Ég heiti Magnús Heiðar og ég 10 ára. Mami og pappi eru skilin, svo ég á stjúpmömmu og stjúppappa og mamma og pappa og konan sem að stjúppappi minn var með átti tvö börn og það eru tvei strákar en já þau eiga eina litla Og hjá pabbi minn og stjúpmamma mín, þau eiga líka eina litla sem að kom 19. mars held ég, en hún er samt orðin 20 ára.
Hvernig er að vera stóri bróðir?
Mjög gaman. En svo líka hjá mömmu minni, þá er hún mjög oft að vinna og ég er aðeins heima ef ég er ekki með vini mínu eitthvað þannig og ég var ekki að gera, þá var ég stundum hringi í mömmu að spyrja hvort hún getur koma heim. En pabbi minn býr í Vestmannaeyjum, mamma mín býr í Kópavoginum.
En hvað með eins og ömmu og afa? Áttu þú stórfjölskyldu?
Ég er ekki með ömmu og afa sem ég get bara labbað til frá, ekki vissi í Kópavoginum. Þá þarf ég að labbað langt ef ég ætla að fara að þanga mjög langt. Og já, við fyrir pabbi minn, já, ég er pabbi minn og stjúpmamma mín og litla. Við fyrir mjög oft að Spána að hitta ömmu. Af því að hún býr þar í Spáni, hún var að flytja fyrir svona einhverja á.
En stór fjölskyldan ykkar, þekkið þið fullt af frængum og frændum?
Já, það er eiginlega dálítið mikið að því hjá mér. Amma, hana, systkinin hennar eru 5 hjá ömmu í hinni ættinni. Ná, hún átti 6 systkinni, þannig við hefum hellinga frængum og frændum. Og...
Hefur þú ferð á ættarmót?
Já, það er nokkuð sko. Fórum í tjaldútilegu. Í Dalvík held ég, að við varum bara einhver sveitabæ og tjöldum og það.
Margrét, átt þú einhver góð ráð ef að foreldrarnir okkar er að skilja?
Það sem að börn er ekkit vön því að skilja og oftast foreldrar sem betur fyrir ekki heldur, þá veit fólk bara ekkit hvað á að gera og börn eru oft ringluð og það sem að getur verið gott að vita er. Manni líður allavega að það er ekkit eitt rétt eða ránt og maður þarf að vera rosalega duglegur. Að útskýra fyrir foreldrum sínum og ömmu og afa og góðum vinum, hvernig manni líður. Segja maður er sár, segja maður er reiður, segja hvað maður vill og hvernig maður vill hafa hlutina. En maður vill passa upp á að besta vinkona mín verði ennþá góð vinkona mín, þó ég flyti kannski stundum eitthvað annað, þá verði ég að ræða það við foreldra mína, hvernig ég ætla að passa það. En því að börn vilja oftast bara eiga sitt líf áfram. Við verðum að muna það líka, foreldrar er ekki að skilja við börn. Þau skilja hvort við annan, þannig að börn mega ekki taka ábyrgð á fullorðnum. Fullorðni ber ábyrgð á sjálfum sér og börnunum sínum, börn ber ekki ábyrgð á fullorðnum. Börn geta ekki lækna fullorðna, þeir geta hjálpað og hugga stundum, en fullorðnir þeir kunna að leysa sín mál. Þannig að börn þurfa svolítið að halda áfram að vera börn. Þannig að foreldrarnir skilja, þá má maður samt bara halda áfram að hafa kósi kvöld ef maður gerði það alltaf. Maður má halda áfram að gera allt sem maður áður gerði. Fara að leika, fá einhvern í heimsókn ef það er hægt. Bara halda áfram sínu lífi meðan foreldrar finna út úr því hvað á að gerast næst. Og svo láta þeim maður vita. Nú ef maður saknar mömmu eða pabba eða eitthvað þannig að því að maður er ekki með þeim, þannig að maður er að vera duglur að segja það við foreldrar sína að segja mig langar að fá að hringja. Mig langar að fá hitta pabba núna þó sé ekki vikan hans eða hitta mömmu núna þó sé ekki vikan hennar. Og foreldrar hlusta á börni sín oftast.
Mamma eða pabbi þurfa ábyggilega góð ráð líka. Áttu einhver ráð fyrir foreldra sem standa í skilnaði?
Fyrsta lagi segja börnum sannleikan en ekki endilega allan sannleikan. Þannig að það er eins og með allt annað í lífinu. Börn eru að læri eitthvað nýtt og maður segja þeim það sem þau geta skilið og þurfa að skilja með að við aldur. Börn þurfa ekki að vita allt, það þurfa að vita, bara það sem þau þurfa að vita með aldurinn sinn. Við þurfum að muna það sem foreldrar, að það er ekki börnin sem völdu að skilja. Og þau eru ekki búin að hugsa þetta svona lengi svo foreldrar. Þannig að þau þurfa tíma til að hugsa þetta og þau þurfa mikla ást og umhyggju og staðfestu frá foreldrum sínum. En þau eru ekki endilega mikið degur eitthvað svoleiðis, þau þurfa bara ást og umhyggju og helst bara allt sé eins og það var. Háttatími sé eins, matatíma sé svipaðir og sé getur að rugli sem venjulegu daglegu hlutum. Og eitt af lokum sem er rosa mikilvægt. Að börn eiga ekki að setja sig inn í foreldra mála því þau get ekki stjórna neinu þar. Þau ber enga ábyrgð þannig að foreldra verða að passa sig svolítið að börn heyri ekki ykkur að hluti eins og þegar maður er reiður. Að því að stundum getur maður reiður kannski út í mömmu eða pappa eða eitthvað svona þegar maður er að skilja bara með að það vera að ganga frá einhverju. Og börn verða svo sár ef þau heyri ykkur tala illum foreldra þeirra. Meira séu að þótt þessi mamma tala illum pappa eða pappa tala illum mömmu. Það er samt að tala illum foreldra þeirra. Börn vilja bara ekki heyra það. Þau elska foreldra sína og þau liður bara alltaf illa. eða svo leysi gert. Þannig að við fullóta fólki, við vöndum okkur eins og við getum að pössum okkur. Það ekki svona hluti.
Þá komið að næsta útvarpsleikriti. Heyrum aðeins aftur í Nikulási og Snædísi sem komu til okkar að kynna leikritin. Hvernig upplifunin öðruvísi að hlusta útvarpsleikrit en að horfa á leikrit á sviði?
Ég held að þetta krefst bara miklu meiri athygli vegna þess að þegar fólk sest niður og að horfa á leikrit þá þetta ekki bara það að þau eru að hlusta okkur rödd með lokuð augun. Þau eru líka að sjá heilt leikrit sem sett upp, alls konar nýting á propsum og sviðsmynd. En þarna sitja þau bara og eru að hlusta og, og er þetta rosalega mikilvægt að hljóðin og hvernig tala náu til áhorfendurs.
Þú farði eiginlega svona rými til þess að ímynda þér og hugmyndina þín að koma þá í gegn að þá er enginn búin að skapa einhver svona hugmynd fyrir þig, þá bara heiliðin meira svona hugsa og ímynda þér hluti og mér finnst það alltaf rosalega skemmtilegt.
Nú komið að þriðja þætti í útvarpsleikritaseríunni Ekki er allt sem sýnist eftir Rakel Sif Árnadóttur. Vonum að þið njótið og góða skemmtun.
Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lamjar að sjá. Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lamjar að sjá.
Fjölskyldur eru mismunandi. Þær eru eins fjölbreyttar og þær eru margar. Það koma oft upp erfiðleikar sem þær þurfa að takast á við. Stundum enda ævintýri út í mýri, en stundum hægt að setja upp á sig stýri og stýra örlögunum sínum í rétta átt. En munum að öll börn eiga rétt á ást, vernd og umhyggju þar til þau verið 18 ára og jafnvel töluvert lengur. Hann og hann. Hún og hún. Hún og hann. Ekki er allt sem sýnist þegar fólk ákveður að vera saman. Leifi sér að vera ástfangin. Það er ekki langt síðan að ekki þótti æskilegt að samkynniði byggja saman. Lögum og reglum hefur verið breytt og sífellt bætist í flóruna hvernig fólk byrja saman. Var ekki bara skemmtilegt að líta við hjá fjölskyldi í hlýðanum?
Fyrir gefðu, veistu hvað Týri er?
Já, hörðu, ég sá hann seinast í andirinu.
Ó, takk fyrir.
Lítum á.
Týri!
Áróra! Ég var að leita þér.
Ég var að leita þér.
Ó.
En heyrðu, það skulum fara heim. Pabbi eru að bíða eftir okkur.
Já, við vitum bæði, hann þolir ekki að bíða.
Já. Týri, þú veist þú átt ekki að henda úlpuninn á gólfið. Takta hana upp og hengd hana fallega á snagan.
Já, já.
Takk fyrir. Halló, pabbi.
Já, hæ. Hvernig var í skólanum?
Æ, það var bara fínt. Vorum að gera tilraun í náttúrufræði.
Jaha, hvaða tilraun voru að gera?
Vorum að gera fílatangrem.
Nei, OMG.
Það var ótrúlega töff. Það skustur upp í loftu og að leita út þess að fróða.
Oh my god, ég man þegar við gerum það í mínum skóla. En þú, Týri, hvað gerir þú í skólanum í dag?
Ekkert svo sem. Hvað pabbi?
Ekkert svo sem. Erum við ekki búin að taka á málinni í skólanum? Það ekki þetta einbyttaðir? Já, ok. En hann allavega rétt og komin heim, því þekki pabbi ykkar. Hann þurfti að vera aðeins lengur í vinninni. Viljið ekki bara fara út að leika ykkur og svona meðan ég gera tilbúið fyrir kvöldmatinn. En það ekki, svona fara, tjá, tjá.
Jú, Áróra, hvað er fótbolta með mér?
Allt í lagi, farðu þá sagt boltan.
Áróra, getur þú verið í marki? Ég þarf nefnilega að æfa mig fyrir næstu fótboltaæfingu, sko.
Já, já, allt í lagi.
Nei, hvað eru krakkar eins og þið að gera úti svona seint? Eigið þið ekki að vera að fara að sofa eða eitthvað?
Nei, hvað er það að tala um? Klukkan er ekkert margt.
Jú, krakkar ég alltaf að vera að fara að sofa svona snemma.
Og pabbi heima að elda og hann sagði okkur að fara út að leika á meðan við biðum eftir að pabbi kemi heim.
Bíddu, ha? Pabbi þinn heima að elda en á leiðinni heima á sama tíma.
Nei, pabbi heima að elda á meðan hinn pabbi á leiðinni heim.
En mamma ykkar, hvar hún?
Við eigum ekki mömmu, við erum ættleitt.
Ok, þannig að þið að segja mér að þið eigið tvo pabba, enga mömmu og eruð ættleitt.
Já.
Eruð þið að segja mér að foreldrarnir ykkar séu hommar?
Já. Ég er eitthvað að því.
Já, hvað eru ekki að því? Það virkar ekkert að vera fjölskylda og eiga ekki mömmu. Það bara skrítið að eiga tvo pappa. Ég get alveg sagt ykkur að þeir eiga aldrei eftir að endast saman.
Það virkar bara víst og það ekkert skrítið við að eiga tvo pappa. Pappa mínir elsku hvernig hann alveg og allir aðrir og hvað maður skiptið að hvað kynir eru. Týri, komdu, við skulum fara heim. Taktu boltan.
Okay. Ég hlakka til þegar ég sé ykkur og þið segir mér að ég hafi rétt fyrir mér.
Eyþór, ertu ekki að grínast í mér?
Nei, heldur þú sé að grínast eða? Ha, ég bara svo þreyttur á hvað þú gerir aldrei neitt það sem ég byggðum að gera þegar þú kemur heim.
Ég hef búin að vera að vinna að mér raskatið og var að vonast til þess að það væri kósi að koma heima hitt af fjölskyldurum.
Kósi? Býtu, að því ég er ekki að vinna. Ævar, ég vakna á hverju mótni með krökkunum og klæði þau fyrir skólan meðan þú liggur upp í rúmi og gerir þið til á þínum eigin hraða. Fer svo í vinnuna og svo þegar krakkarnir koma heim þarf ég að taka til drasli eftir þig og krakkana og ef þú hélst þetta væri búið þá na-na-na-na-na þegar ég er búin að þrýfa allt húsið, já þá þarf ég að elda
ég
og svo kemur þú heim og kvartar að því ég byggðum að ríksu að léttilega við gólfið.
Ég... Hvað er gott að fá knús frá litlu elskunum mínu.
Hún hafði rétt fyrir sér. Hvað segirðu?
Hún hafði rétt fyrir sér.
Kom inn á rostu mín.
Sko, það var eitthvað stelpa sem kom til okkar og var eitthvað að segja... Þú veit maður að sofa því að klukka var hann svo margt.
Já.
Þannig Týri sagði henni að þú voru á leiðinni heim og pabbi var að elda. Þá sagði henni að væri ekki hægt að eiga tvo pabba og við þið myndið ekki enda saman.
Já, þið voruð að rífast. Ætlið þið ekki að vera pabbar okkar lengur?
Elsku angan Týrin minn. Ég og pabbi þinn ætlaði að vera saman að eilífu. Allir rífast eitthvað tíman. Ég meina það þýr ekkert að við viljum ekki vera saman. Meina, þú síst þín rífist oft. Ekki viljið frá hvort öðru eða nokkuð.
Nei.
Nei, ég held ekki. Ég meina við finnum alltaf út úr vandamálunum og þú elsku krútti mitt. Það ertu ekkert að ágjöra okkur pabba þínum. Ok.
Allt í lagi. Jæja, nú held ég að þessi fullkomin tími á hóknús.
Já. Nei, býttu. Var þetta opnin? Ó, maturinn er tilbúinn og það er nú eins gott í borðum á hann kólnar. Ég meina farið og leggja á borð og ég og pabbi kar komum með matinn, ok? All right.
Getum ekki mist okkur svona.
Já, já, við verðum bara að finna út úr þessu.
Já.
Þú veist hvað ég geri og hvað þú ert að gera á heimilinu. Men þetta á ekki verið svona mikið vandamál. Við þurfum bara að finna eitthvað svona system, svona skipulag. Mm. Hver fær sitt hlutverk? Men eins og, bara svona, ef að taka dæmi, eins og ef að þið öll tæki til eftir ykkur, þá er strax, men orðið miklu minna drasl fyrir mig að taka til, ok?
Ok, já, við
getum alveg hjálpa. Bara þú tekir til eftir þig, þá verður allt hreint.
Hvað ertu að tala Ég var að hengja búlpunum mína. Þú ert ekkert betri. Alls konar drasla eftir þig sem þú skilur eftir.
Hey. Vorum við ekki að tala að semja frið og hjálpa stað og verðum svona ekki að rífast eins og þeir að gera núna? Ha? Vorum við ekki að tala það?
Jú, fyrirgeðu.
Fyrirgeðu.
Ekkert mál.
Ég elska ykkur öll svo mikið.
Ég elska ykkur líka.
Ég elska ykkur öll.
Og já, ég elska ykkur mest af öllum.
Þið eru nú meiri ruglið allanir.
Sömuleiðis.
Og já, við erum búin að leggja borð. Æðislegt. Borðum þá.
Ég glor hungruð.
Ok, en hvað í matinn?
Grjónagrautur!
Flutt var útvarpsleikritið Ekki er allt sem sýnist. Eftir Rakel Sif Árnadóttur. Leikendur: Magnús Eðvald Halldórsson, Dagur Logi Ingimarsson, Rakel Sif Árnadóttir, Hjörtur Logi Þorgeirsson, Snædís Lára Heimisdóttir Pass, Eydís Elva Örnúrsdóttir. Leikstjóri: Guðlaug María Bjarnadóttir. Hljóðvinnsla: Einar Sigurðsson.
Þá er komið að lokum hjá okkur þetta sinn. Í næsta þætti heyrum við af nýrri íslenskri bók sem heitir Fjölskyldan mín og ræðum eðal fjölskyldustundir. Síðan heyrum við næsta leikrit frá krökkunum í Borgarholtsskóla og heyrum frá fleiri krökkum úr Snælandsskóla sem hafa skotið upp kollinum í þáttunum okkar hinga til og sagt okkur frá fjölskyldunum sínum. Hlakka til næsta þáttar! Takk í dag!